Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen til dette politisk ukorrekte oplæsningsprogram Faraos Cigar. Det er ikke ukorrekt, det er læser jeg jo i gang med. David Copperfield af Charles Dickens, det er der er ikke spor for arveligt over den. Men det er der jo til gengæld med den cigar, jeg ynder at tænde som indledning til programmet. Det er ikke rigtig kommet i få længere. Og jeg tænkte sådan over det for nylig, da vi havde besøg af nogle gamle venner. Gamle venner ved jo, hvad en mand har brug for. Der var blomster til konen, og så var der cigar til mig. Han havde fundet frem for at gemme nogle gamle cigaræsker. En æskeflor Danica Nova fra P. Wulff, København. Med stadig 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flor Danica cigarer i. Og kun røget tre. Og så en helt uåbnet æske Eminencia fra Erfærk cigarfabrik. Det var dengang værd. Eneste lille by havde mindst én cigarfabrik. Nu ved jeg ikke, om der overhovedet er en eneste tilbage i kongeriget længere. Jeg tvivler. Nå, men der er gudskelov cigarer tilbage, og man kan stadigvæk købe dem i udvalgte forretninger, men ikke nok ikke så mange danske længere. Og jeg ryger jo også kun efterhånden her lørdag aften. Men der hører det sig til. Når man nu skal slutte ugen af på en stille og rolig måde med en god historie og en cigar. Og David Copperfield af Charles Dickens, det er jo en god historie. Og jeg er lige ved at være færdig med bind 1, så er vi halvvejs. Vi har fulgt den lille David fra fødsel og over. Ja, faren var død, inden han blev født. Moren dør jo så efter, hun har giftet sig med en forfærdelig mand, Mr. Murdstone. Og David går så meget ondt igennem for Mr. Murdstones hånd og hans søsters Miss Murdstone, som jo heller ikke er noget ret bekendtskab. Og han bliver sendt i en frygtelig skole, hvor man får tæv hele tiden. Og senere bliver han sat i arbejde på en fabrik, hvor han skal rense tomme flasker og sætte etiketter på. Et frygteligt rottebefængt sted nede ved Themsen i London. Og han flygter ned til sin tante, som han kun har hørt om, som en noget af en drage, men det viser sig jo, at hun er et elskeligt menneske, som holder så meget af David, og sætter ham i en god skole i Canterbury, og på pension hos sagfører Wickfield, som er enkemand, men har en datter, der hedder Agnes, som David knytter sig meget til. Og nu er vi altså nået så langt, så David er blevet sat i sagførerlære inde i London, hos sagfører Spenlow, og tante Betsy har også skaffet ham en lille lejlighed, og den skal indvies, og det bliver den med en ordentlig housewarming party, hvor hans gamle skolekammerat Steerforth og to af dennes venner kommer på besøg, og de drikker sig fulde. I hvert fald bliver David meget beruset, og de tumler ud og går ud i byen og kommer blandt andet ind i teater, hvor de laver lidt skandale. Og rædsel, når nu David tænker tilbage på denne aften, for der i teateret mødte han Agnes Wickfield. Og tænk, at hun skulle se ham i den tilstand. Hvor forfærdeligt pinligt. Han lider virkelig af bondehanger. Og det var der, vi forlod ham sidste lørdag, da jeg var nødt til at slutte. Og nu fortsætter jeg. Femogtyvende kapitel. Gode og onde engle. Ligesom jeg om formiddagen, efter hin sørgelige dag med dens hovedpine, ildebefindende og samvittighedsnag, ville til at gå ud af min dør med en underlig tankeforvirring med hensyn til tidspunktet for mit middagsgilde, som om en skare titaner havde taget en uhyre løftestang og skudt dagen i forgårs nogle måneder tilbage, så jeg et bybud komme op ad trappen med et brev i hånden. Han gav sig god tid med sit ærende, Men da han så mig stå øverst oppe på trappen og se ned på ham ud over rækværket, satte han sig i trav og kom pusten op, som om han havde løbet vejret af sig. Mr. T. Copperfield, sagde bybudet og rørte ved sin hat med sin lille stok. Jeg kunne næppe vedkende mig navnet, så fortumlet blev jeg ved overbevisningen om, at brevet kom fra Agnes. Jeg sagde ham imidlertid, at jeg var T. Copperfield, og han troede mig og gav mig brevet, hvorpå han sagde, der skulle svar. Jeg lod ham blive stående ude på gangen for at vente på det, og gik ind igen i min værelse i en sådan nervøs tilstand, at jeg var nødt til at lægge brevet på bordet og gøre mig lidt fortrolig med det udvendige at, før jeg kunne overtale mig til at bryde sejlet. Da jeg havde åbnet det, så jeg, at det var en meget venlig billet, som ikke indeholdt den mindste hentydning til min tilstand i teatret. Den sagde kun, kære Copperfield, jeg opholder mig hos fars korrespondent, Mr. Waterbrook, på Ely Place i Holborn. Besøg mig i dag, på hvilken tid de selv vil bestemme. Deres hengivne, Agnes. Det var så længe, før jeg kunne få skrevet et svar, som tilfredsstillede mig, at jeg ikke ved, hvad budet kan have troet, medmindre det skulle være, at han troede, at jeg lærte at skrive. Jeg må i det mindste have skrevet en halsnæs svar. Jeg begyndte på et således, hvorledes tør jeg håbe, dyrebare Agnes, nogensinde at kunne udslette det modbydelige indtryk af deres minde. Men så kunne jeg ikke lide det længere at rive det i stykker. Jeg begyndte et andet med, Shakespeare har sagt, dyrebare Agnes, at det er underligt, at en mand kan tage en fjende i sin mund. Det mindede mig om Markham, og så kom jeg ikke længere. Jeg forsøgte mig endnu i digtekunsten og begyndte et tredje med, drag et slør ved en indehul. Men det rimede på fuld og bragte mig rent for koncepterne. Efter mange forsøg skrev jeg, kære Agnes, deres brev ligner dem, og hvad kan jeg sige mere til det tros? Jeg skal komme 16:00, deres hengivende og modfaldende TC. Med dette budskab, som jeg 20 gange var lige på nippet til at tage tilbage igen, efter jeg havde givet det fremme, blev budet omsider sendt afsted. Har den dag kun været halvt så frygtelig for nogen anden af de lærte herrer i Doctors Commons, som den var for mig, så har han sandelig bøvet hårdt for sin andel i den gamle, rådne, gejstlige ost. Skønt, jeg forlod kontoret 16:30 og luskede omkring mit bestemmelsessted nogle få minutter efter, var der dog gået et helt kvarter over tiden, før jeg med fortvivlelsens mod trak i den private klokke i Mr. Waterbrooks hus. Stueetagen i huset var viet forretningerne, mens de mere selskabelige funktioner, hvoraf der var en hel del, udøvedes i den øvre del af bygningen. Jeg blev vist ind i en smuk, men temmelig beklumret selskabssal, og der sad Agnes og filerede på en pung. Hun så så stilfærdig og god ud, og mindede mig så levende om de glade, frejdige skoledage i Canterbury, og om min ynkelige, fordrukne tilstand forleden aften, at jeg, da der ingen var til stede, hengav mig til min anger og skamfølelse, og kort sagt, gjorde mig til nar. Jeg kan ikke nægte at fælde tårer. Endnu i dette øjeblik er jeg uenig med mig selv, om det, alt velovervejet, var det klogeste eller det latterligste, jeg kunne have gjort. Havde det været en hver anden end dem, Agnes, sagde jeg, i det jeg vendte hovedet bort, så ville jeg ikke have brudt mig nær så meget derom, men at de skulle få mig at se, jeg kunne næsten ønske, at jeg var død. Hun lagde sin hånd, dens berøring lignede ikke nogen anden hånds, et øjeblik på min arm, og jeg følte mig så lidt og trøstet, at jeg ikke kunne bare mig for at føre den til mine læber og trykke et taknemmeligt kys på den. Sæt dem, sagde Agnes venligt. Vær ikke så modfalden, Trotwood. Kan de ikke trykke stole på mig? Hvem kan de så stole på? Ak, Agnes, de er min gode engel. Hun smilte noget vemodigt, synes jeg, og rystede på hovedet. Ja, Agnes, min gode engel, altid min gode engel. Der som jeg virkelig var det, Trotwood, svarede hun, så er der én ting, jeg især vil gøre. Jeg så spørgende på hende, men allerede med en anelse om, hvad hun mente. Jeg ville, sagde Agnes med et fast blik, advare dem mod deres onde engel. Kære Agnes, der som de minder Steerforth? Ja, Trotwood, svarede hun, det gør jeg. Der gør de ham stor uret, Agnes. Han, min eller nogens onde engel, han, andet end min vejleder, min støtte og min ven, kære Agnes, det er da uretfærdigt, og ligner dem så lidt at dømme ham efter, hvad de så forleden aften. Jeg dømmer ham ikke derefter, svarede hun roligt. Hvor efter da? Efter mange ting, som i og for sig er ubetydeligheder, men som, når de lægges sammen, ikke synes mig at være det. Jeg dømmer ham dels efter, hvad de har fortalt mig om ham, og dels efter deres karakter og den indflydelse, han har på dem. Der lå stedse noget i hendes sagtmodige røst, som synes at anslå en streng inden i mig, der ellers aldrig gav genklang. Den var altid alvorlig. Men når den var meget alvorlig, således som nu, havde den et tonefald, som fuldstændig afvæbnede mig. Jeg sad og jagtog hende, mens hun så ned på sit arbejde. Jeg sad og syntes endnu at lytte efter hendes stemme, og trods al min hengivenhed for Steerforth, kastede hendes tonefald en mørk skygge over ham. Det er meget dristigt af mig, sagde Agnes, der er livet så ensomt og kun kan kende sig lidt til verden, at være så rask til at give dem råd, eller nok kun at have en bestemt mening. Men jeg ved, Trotwood, at den udspringer af en trofast erindring om, at vi er vokset op sammen, og er en oprigtig interesse for alt, hvad der vedrører dem. Det er det, der gør mig dristig. Jeg er vist på, at det, jeg siger, er sandt. Jeg er ganske vist derpå. Jeg er til mode, som om det var en anden, der talte til dem, og ikke mig, når jeg advarer dem om, at de har fået dem en farlig ven. Atter så jeg på hende. Atter lyttede jeg efter hendes røst, efter hun havde ophørt at tale, og atter formørkedes hans billede, skønt det var vokset fast til mit hjerte. Jeg er ikke så ufornuftig at vente, sagde Agnes kort efter, i det hun atter talte i sin sædvanlige tone, at de straks skulle enten ville eller kunne forandre en følelse, der er blevet til overbevisning hos dem, og mindst af alt en følelse, der har sin rod i deres trofaste karakter. Det bør de kun gøre efter moden overvejelse. Jeg beder dem kun, Trotwood, det er som de nogensinde tænker på mig. Jeg mener, tilføjede hun med et roligt smil, da jeg var i færd med at afbryde hende, og hun vidste hvorfor. Jeg mener, hver gang de tænker på mig, at huske på, hvad jeg har sagt. Og tilgiver de mig nu alt det? Jamen, jeg vil tilgive dem, Agnes, når de engang lader Steerforth viderefares retfærdighed, og kommer til at holde lige så meget af ham, som jeg gør. Ikke før, spurgte Agnes. Jeg så en sky drage hen over hendes ansigt, da jeg nævnede ham, men hun smilte igen til mig, og vi blev atter lige så åbenhjertige over for hinanden som i gamle dage. Og når, spurgte jeg, vil de tilgive mig den aften? Når jeg tænker på den, svarede hun. Dermed ville hun have sluppet dette emne, men jeg var alt for opfyldt deraf til at kunne tilstede det, og ville endelig fortælle hende, hvorledes det var gået til, og hvilken kæde af tilfældige omstændigheder, der havde ført os til teatret. Det var mig en stor lettelse at gøre dette, og udbrede mig over, hvad jeg skyldte Steerforth for hans omhu for mig, da jeg ikke kunne sørge for mig selv. De må ikke glemme, sagde Agnes, i det hun roligt gav i samtalen en anden vending, at de altid skal fortælle mig, ikke alene når de forløber dem, men også når de forelsker dem. Hvem har afløst Miss Larkins, Trotwood? Ingen, Agnes. Åh, Trotwood, sagde Agnes lene og troede med fingeren. Nej, Agnes, det forsikrer jeg dem. Der er rigtig nogen dame i Mrs. Steerforths hus, som jeg holder meget af at snakke med, end Miss Dartle, men jeg tilbeder hende ikke. Agnes slog igen over sin skabsindighed og sagde, at når jeg oprigtigt ville betro hende alt, ville hun føre en lille fortegnelse over mine heftige forelskelser med deres datum, varighed og ophør, ligesom tabellen over kongernes og dronningernes regeringstid i Englands historie. Og derpå spurgte hun mig, om jeg havde set Uriah. Uriah Heep, udbrød jeg. Nej, er han i London? Han kommer hver dag i kontoret nede i stuen, svarede Agnes, og har været 8 dage længere i London end jeg. Jeg er bange for, at han er her i ubehagelige forretninger. I et ærne, som gør dem urolig, Agnes, kan jeg se, sagde jeg. Hvad kan det være? Agnes lagde sit arbejde til side og svarede, i det hun foldede hænderne og så på mig med sine skønne, blide øjne. Jeg tror, han er i færd med at gå i kompagni med far. Hvad? Uriah? Den usle, krybende kald. Kan han have lusket sig til sådan en forfremmelse, udbrød jeg harmfuld. Har de ikke sat dem imod dig, Agnes? Tænk på, hvilken forbindelse det rimeligvis vil blive. At de må tale rent ud. De må ikke tillade deres far at gøre et så afsindigt skridt. De må forebygge det, mens der er tid. Agnes, som stadig så på mig, mens jeg talte, rystede på hovedet med et svagt smil over min varme og svarede, de husker vel vores sidste samtale om far. Ikke længe efter, kun 2 eller 3 dage, gav han mig det første vink om sagen. Det var sørgeligt at se ham kæmpe mellem sit ønske om at fremstille det for mig som en frivillig sag, og umuligheden af at skjule, at han var tvunget dertil. Jeg var så nedtrykt af sorg. Tvunget dertil, Agnes? Hvem tvinger ham? Uriah har gjort sig uundværlig for far. Han er snu og overvågen. Han har studeret fars svagheder, næret dem og ført sig dem til nytte, indtil, for at sige alt med et ord, indtil far blev bange for ham. Der var mere, som hun kunne have sagt. Mere, som hun vidste eller som hun anede. Det så jeg tydeligt. Jeg ville ikke volde hendes smerte ved at spørge hende om, hvad det var. Tia vidste, at hun skjulte det for mig for at skåne sin far. Jeg var overbevist om, at det længe var gået således. Ja, ved mindste eftertanke måtte jeg indse, at det meget længe var gået således. Jeg tav stille. Han har en stor magt over far, sagde Agnes. Han foregiver ydmyghed og taknemmelighed. Og måske mener han det. I det mindste vil jeg håbe det. Men i virkeligheden har han far i sin magt. Og jeg frygter, at han misbruger denne magt. Jeg sagde, at han var en hund, hvilket i dette øjeblik var mig en stor tilfredsstillelse. På den tid, jeg talte om, den gang, da far talte til mig, vedblev Agnes, havde han sagt til far, at han ville tage bort. Det gjorde ham rigtig nok meget ondt, og han ville også nok blive, når han fik bedre udsigter. Far var dengang meget nedslået og mere nedtrykt af sorg, end enten de eller jeg nogensinde havde set ham, men han syntes at blive lettere til mode ved tanken om dette kompagniskab, skønt det på samme tid synes at såre og krænke ham. Og hvorledes modtog de denne efterretning, Agnes? Jeg gjorde, hvad jeg håber var rigtigt. Overbevist om, at det var nødvendigt at bringe dette offer for fars sindsros skyld, bønfaldt jeg ham om at gøre det. Jeg sagde, at det ville lette ham hans byrde, og det håber jeg, det vil, og det vil give mig mere lejlighed til at være sammen med ham. Og Trotwood, udbrød Agnes, og holdt hænderne for øjnene i det tårerne trådte frem i dem. Jeg er næsten til mode, som om jeg havde været fars fjende i stedet for hans kærlige barn. Jeg ved, hvorledes han har forandret sig af kærlighed til mig. Jeg ved, hvorledes han har indskrænket sine tilbøjeligheder og pligter til det mindst mulige for helt at ofre sig for mig. Jeg ved, hvor meget han har tilsidesat for min skyld, og hvorledes hans omhu for mig har formørket hans liv og svækket hans kraft og energi ved stadig at rette dem mod et mål. Kunne jeg dog nogensinde gøre det godt igen? Kunne jeg dog nogensinde rejse ham igen? Jeg, som har været den uskyldige årsag i hans fald. Jeg havde aldrig før set Agnes græde. Jeg havde set tårer i hendes øjne, når jeg bragte et udmærkelsestegn hjem med fra skolen, og da vi sidst talte om hendes far, og jeg havde set hende vende sit fine hoved bort, da vi tog afsked med hinanden, men jeg havde aldrig set hende sørge således som nu. Det gjorde mig så ondt, at jeg kun på en tosset, hjælpeløs måde kunne sige, åh, lad det være, Agnes, græd ikke, kære søster. Men Agnes var mig alt for overlegen i karakter og sjælstyrke til, at jeg behøvede at bede hende længe. Det skønne, rolige væsen, som i mine tanker gør hende så forskellig fra alle andre, vendte tilbage, som om en sky var trukket bort fra en klar himmel. Vi får rimeligvis ikke lov til at være ret længe ensamme, sagde Agnes, og jeg må benytte lejligheden til instændigt at bede dem om at være venlige mod Uriah. Stød ham ikke fra dem. Lad dem ikke mærke med, hvad jeg tror, de har naturlig tilbøjelighed til, at de ikke kan tåle ham. Han fortjener det måske ikke. De vi ved intet bestemt ondt om ham. Og tænk i et hvert tilfælde først på far og mig. Agnes fik ikke tid til at sige mere, til døren gik op, og Mrs. Waterbrook, som var en omfangsrig dame, kom sejlende ind. Jeg havde kun set hende i teatret, ligesom i en mat laterna magica, men hun lod til at huske mig meget godt, og endnu at have mig mistænkt for at være drukken. Da hun imidlertid efterhånden opdagede, at jeg var ædru, og håber jeg, en beskeden ung mand, blev hun mildere imod mig, og spurgte for det første, om jeg kom meget i parkerne, og for det andet, om jeg kom meget i selskab. Da jeg svarede nej på begge disse spørgsmål, fik jeg den tanke, at jeg atter dalede i hendes agtelse, men hun skjulte det med mig en anstand og indbød mig til middag næste dag. Jeg modtog indbydelsen og tog afsked, hvorpå jeg i forbigående aflagde Uriah en visit på kontoret og efterlod mit kort til ham, da han ikke var til stede. Jeg skal lige sige, at I har åbnet for Radio 24/7, og når det er lørdag aften, så er det også programmet Farao Cigar. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder og læser op for jer hver lørdag aften. og i øjeblikket er jeg i gang med Charles Dickens store roman, David Copperfield. Da jeg næste dag indfandt mig til middag, og efter gadedøren var blevet åbnet, kom ind i et dampbad af maddunster, sluttede jeg, at jeg ikke var den eneste gæst. Tia genkendte straks bybudet, som forklædt hjalp tjeneren og ventede nederst ved trappen for at melde mig. Da han i fortrolighed spurgte mig om mit navn, gav han sig efter bedste evne udseende af aldrig at have set mig før. Men jeg kendte ham godt, og han kendte også mig godt. Samvittigheden gjorde os begge til krydstrå. Jeg fandt i Mr. Waterbrook en midaldrende herre med en kort hals og drabelige flipper, som kun manglede en sort næse for at være et tro billede af en mops. Han ytrede, at det glædede ham at have den ære at gøre mit bekendtskab, og forestillede mig, efter jeg havde ydet Mrs. Waterbrook min hyldest, med mig en højtidelighed for en majestætisk dame i en sort fløjlskjole og med en sort fløjlshat, og som jeg husker lignede en nær slægtning af Hamlet, for eksempel hans tante. Denne dames navn var Mrs. Henry Spiker, og hendes gemal var der også, en så kold mand, at hans hår, i stedet for at være gråt, synes at være overstrøget med rimfrost. Der vistes parret den dybeste ærbødighed, hvilket Agnes fortalte mig hidrørte fra, at Mr. Spiker var juridisk konsulent ved noget, som stod i en fjern forbindelse med Finansministeriet. Blandt de tilstedeværende traf jeg også Uriah Heep i sorte klæder og den dybeste ydmyghed. Da jeg rakte ham hånden, sagde han, at han var stolt af at lade mærke til ham, og han virkelig var mig taknemmelig for min nedladenhed. Jeg ville have ønsket, at han havde følt det mindre. Til sin taknemmelighed hang han over mig den hele aften, og hver gang jeg sagde et ord til Agnes, kunne jeg være vis på, at han bagfra stirrede hult på os med sine skyggeløse øjne og sit dødninge ansigt. Der var flere gæster, som alle gjorde det indtryk på mig, at de i dagens anledning var afkølet i is, ligesom vinen. Men der var en, som tiltrak sig min opmærksomhed, før han kom ind, fordi jeg hørte ham blive meldt som Mr. Traddles. Mine tanker fløj tilbage til Salem House. Skulle det være Tommy, tænkte jeg, som plejede at tegne benrade? Jeg ventede i stor spænding. Han var et sindigt, adstadigt udseende ungt menneske med tilbageholdende væsen, et komisk hår og øjne, der stod temmelig vidt åbne, og han smuttede så hurtigt ind i en mørk krog, at det faldt mig noget vanskeligt at skelne ham. Omsider fik jeg ham rigtig i sigte, og enten skuffede mit syn mig, eller også var det den gamle, ulykkelige Tommy. Jeg banede mig vej til Mr. Waterbrook og sagde, at jeg troede at have den fornøjelse af at se en gammel skolekammerat her. Virkelig? Sagde Mr. Waterbrook. Er de for unge til at have gået i skole med Mr. Spiker? Ja, det er ikke ham, jeg mener, svarede jeg. Jeg mener en herre ved navn Traddles. Nå, ham, ja så, sagde min vært med langt mindre interesse. Er det muligt? Er det virkelig ham? Sagde jeg skottet til ham. Så var vi sammen på et sted, som kaldes Salem House, og han var en prægtig fyr. Nå, ja, ja, Traddles er en ganske vakker fyr, sagde min vært og nikkede med et overbærende udtryk. Ja, Traddles er en ret god fyr. Det er et mærkeligt træf, sagde jeg. Det er virkelig et helt træf, at Traddles overhovedet er her i dag efter, så man først blev indbudt i morges, da den plads, der havde været bestemt for Mrs. Spikers bror, var blevet ledig på grund af dennes ildebefindende. Traddles er et ungt menneske, som læser teoretisk eksamen. Ja, han er et meget vakkert menneske. Ingen andens fjende end sin egen. Er han sin egen fjende? Spurgte jeg. Ja, svarede Waterbrook, i det han trak munden sammen og legede med sin urkæde på en selvtilfreds velhavende måde. Jeg tror nok, at han er af den slags mennesker, som står sig selv i lyset. Ja, jeg tør sige, at han for eksempel aldrig kommer til at eje 500 pund. Han er blevet mig anbefalet af en af mine kolleger. Og ja, han har haft talent til at skrive indlæg og til at fremsætte en sag tydeligt på papiret. Jeg giver ham ikke så lidt at fortjene i årets løb. Ikke så lidt for ham. Og ja, ja. Den overordentlige, trygge og selvtilfredse måde, hvorpå Waterbrook nu og da udtalte det lille ord ja, imponerede mig i høj grad. Der lå et vidunderligt udtryk deri. Det fremkaldte ganske forestillingen om en mand, der var blevet født, for ikke at sige med en sølvske i munden, så dog med en stormstige i hånden, og var blevet ved at klatre op fra den ene af livets højder til den anden, indtil han nu fra toppen af fæstningsværkerne skuede ned på folket i løbegravene med en filosofs og beskytters mine. Jeg stod endnu fordybet over dette emne, da tjeneren meldte, at der var rettet an. Waterbrook gik med Hamlets tante, og Henry Spiker tog Mrs. Waterbrook. Agnes, som jeg gerne selv havde taget, blev ført til bords af en grinebider med tynde ben. Som den yngste del af selskabet gik Uriah, Traddles og jeg sidst, som vi bedst kunne. Jeg var ikke så ærgerlig over at gå glip af Agnes, som jeg kunne have været, da jeg derved fik lejlighed til, ud på trappen, at give mig til kende for Traddles, der hilste meget varmt på mig, mens Uriah vred sig med en så påtrængende glæde og selvfornedrelse, at jeg havde stor lyst til at kaste ham ud over rækværket. Traddles og jeg blev skilt ved bordet, hvor vi sad hver på sit hjørne, han i lysskæret af en rød fløjlsdame, jeg i den skumle skygge af Hamlets tante. Måltidet varede meget længe, og samtalen drejede sig om aristokrati og blod. Mrs. Waterbrook fortalte os flere gange, at hvis hun havde en svaghed, der var det blod. Det faldt mig oftere ind, at vi ville have modet os bedre der, som vi ikke havde været slet så fornemme. Vi var så overordentligt fornemme, at vi kun kunne bevæge os inden for et meget snævert område. En Mr. og Mrs. Gulpidge, som var med i selskabet, havde noget på anden hånd at gøre med bankens juridiske forretninger, i det mindste havde Mr. Gulpidge det, og af hensyn til banken og finansministeriet var vi lige så stive som hof- og statskalenderen. Til gengæld havde Hamlets tante den familiefejl at hengive sig til ene taler og snakke løs om alle emner, der bragtes på bane. Disse var ganske vist få nok, men da vi stedse kom tilbage til blodet, havde hun en lige så hvid mark for abstrakte betragtninger som hendes nevø selv. Samtalen antog en så blodtørstig karakter, at man gerne kunne have taget os for et selskab af vampyrer. Jeg tilstår, jeg deler Mrs. Waterbrooks mening, sagde Mr. Waterbrook med sit vinglas for øjet. Hver ting kan være god for sig, men må jeg bede om blod? Ah, der gives intet, ydrede Hamlets tante, der er så tilfredsstillende. Der er intet, der er et sådan boideal af enhver ting i almindelighed talt. Der gives visse lave sjæle, gudskelov ikke mange, men dog nogen, som foretrækker, hvad jeg vil kalde at kaste sig i støvet for augustbilleder, ligefrem augustbilleder, såsom fortjenester, intelligent og det slige. Men det er ikke noget, man kan tage og føle på. Anderledes med blod. Vi ser blod i en næse, og vi kender det. Vi træffer det i en hage, og vi siger, der er det. Det er blod. Det er noget håndgribeligt, som vi kan pege på. Det er noget, man ikke kan tage fejl af. Grinebideren med de tynde ben, der havde taget Agnes til bords, udtalte sig endnu bestemtere. Ser de, sagde denne herre og så rundt på selskabet med et fjollet smil. Vi kan jo for pokker ikke undvære blod. Vi må have blod, ser de. Visse unge fyre, ser de, kan måske stå en smule tilbage i opdragelse og opførsel i forhold til deres stand, og kan skære lidt ud, ser de, og skaffe sig selv og andre en mængde forlegenheder på halsen og alt sådan noget, men for pokker. Det er dog en skøn tanke, at de har blod i deres år. Jeg for min part vil hellere lade mig kaste i regnestenen af en mand, der har blod i sine år, end lade mig samle op af en, der ikke har det. Denne bemærkning, der ligesom sammenfattede hele spørgsmålet i nødskal, vandt almindelig bifald og gjorde taleren til genstand for megen opmærksomhed. Efter bordet var jeg meget glad ved at forestille Traddles for Agnes. Traddles var forlegen, men elskværdig, og den samme skikkelige fyr som altid. Da han var nødt til at gå tidligt, fordi han næste morgen skulle rejse bort på en måned, fik jeg ikke talt nær så meget med ham, som jeg gerne havde ville, men vi gav hinanden vores adresser og aftalte, at vi skulle opsøge hinanden, når han var kommet tilbage. Det interesserede ham meget at høre, at jeg kendte Steerforth, og han omtalte ham med en sådan varme, at jeg fik ham til at fortælle Agnes, hvad han tænkte om ham. Men Agnes så kun på mig længe og rystede meget let på hovedet, uden at nogen anden end jeg lagde mærke til det. Da hun ikke var blandt mennesker, hos hvem jeg troede, hun kunne føle sig synderlig hjemme, blev jeg næsten glad ved at høre, at hun skulle rejse om nogle dage. Skønt udsigten til at skulle skilles fra hende, så snart igen smertede mig. Jeg blev til hele selskabet var gået. Ved at tale med hende og høre hende synge, vakte så skønne minder hos mig om mit lykkelige liv i det alvorlige gamle hus, hvis pryd hun havde været, at jeg gerne kunne være blevet der den halve nat. Men da jeg intet påskud havde til at blive længere, efter at alle Mr. Waterbrooks selskabelige stjerner var slukket, tog jeg mod min vilje afsked. Jeg følte da mere end nogensinde, at hun var min gode engel. Og hvis jeg havde tænkt mig hendes søde ansigt og rolige smil, som om de havde skinnet ned på mig fra et fjernt væsen, lige den engel, håber jeg ikke, at der var nogen synd deri. Jeg har sagt, at hele selskabet var gået, men jeg burde have undtaget Uriah, som hele tiden havde kredset om os. Da jeg gik hen ad trappen, var han tæt bag ved mig, og da jeg gik bort fra huset, var han tæt ved siden af mig, mens han vred sine lange dødningefingre ind i de endnu længere fingre af et par drabelige uldhandsker. Det var ikke lyst til Urias selskab, men mindet om Agnes' bøn til mig, som bragte mig til at spørge ham, om han ville følges hjem med mig og drikke kaffe. Åh, Master Copperfield, svarede han, om forladelse, Mr. Copperfield, men det andet falder så naturligt. Jeg vil virkelig så nødig, at de skal pålægge dem nogen tvang og byde en så ringe person hjem til deres hus. Der er ikke tale om tvang, sagde jeg. Går de med? Jeg ville jo rigtig nok overmod kerne. Jamen, så kom da, sagde jeg. Jeg kunne ikke lade være med at vise mig noget kort for hovedet over for ham, men han syntes ikke at lægge mærke dertil. Vi gik den korteste vej, uden at tale meget sammen, og han var så ydmyg med hensyn til de omtalte fugleskræmselshandsker, at han endnu var i færd med at trække dem på, uden at det lod til, at han var kommet videre i det forsøg, da vi nåede mit hjem. Jeg førte ham ved hånden op ad den mørke trappe, for han ikke skulle støde hovedet mod noget, og hans klamme, kolde hånd mindede mig så meget om en frø, at jeg følte mig fristet til at slippe den og løbe min vej. Men Agnes og gæstfriheden sejrede, og jeg førte ham ind til min arne. Da jeg havde tændt lys, faldt han i en stille henrykkelse ved at se værelset, og mens jeg varmede kaffen, blev han så rørt, at jeg med største fornøjelse kunne have skoldet ham. Åh, Master Copperfield, ytrede Uriah, at se dem gøre opvartning for mig, det er virkelig noget, jeg mindst havde drømt om. Men på den ene og den anden retning hænder der mig så mange ting, som jeg sandelig aldrig kunne have ventet mig i min ringe stilling. Det er ligesom, der regnede velsignelser ned over mit hoved. De har vist hørt tale om en forandring i mine udsigter. Mens han sad på min sofa med sine spidse knæ trukket op under kaffekoppen, og hatten og handskerne liggende på gulvet tæt ved, rørte han langsomt om i koppen med teskeen. Hans skyggeløse øjne var vendt mod mig, uden at se på mig. De tidligere omtalte stygge fordybninger ved hans næsebor udvidede og trak sig sammen ved hvert åndedræt, og en slangeagtig bølgen gik gennem hele hans krop fra hans hage til hans støvler. Som han sad således, blev jeg enig med mig selv om, at han var mig yderst modbydelig. Jeg blev meget ubehagelig til mode ved at have ham til gæst. Til jeg var ung dengang, og ikke vant til at skjule, hvad jeg følte så levende. De har vist hørt noget om en forandring i mine udsigter. Ja, lidt, svarede jeg. Ah, jeg tænkte nok, at Miss Agnes vidste det, sagde han roligt. Det glæder mig at høre, at Miss Agnes ved det. Ah, tak, master, Mr. Copperfield. Jeg kunne have kastet ham støvleknægten, der lå på gamintæppet i hovedet, fordi han havde lokket mig til at røbe noget, hvor uvæsentligt det også var om Agnes. Men jeg drak kun min kaffe. Hvor de har vist dem som en profet, Master Copperfield, vedblev Uriah. Husker de, at de engang sagde, at jeg måske ville blive Mr. Wickfields kompagnon, og det måske kom til at hedde Wickfield and Heap? De husker det måske ikke, men når man kun er en ringe person, så gemmer man sådanne ting som en skat. Jeg husker nok, at jeg talte det om, sagde jeg, skønt jeg dengang vist nok ikke holdt det for videre sandsynligt. Hvem skulle også have holdt det for sandsynligt, Master Copperfield, svarede Uriah begejstret. Det gjorde ikke engang jeg selv. Jeg husker, at jeg med mine egne læber sagde, at jeg var alt for ringe dertil, og det var virkelig også min oprigtige mening. Han sad og stirrede ind i kaminen med hint udskårende grin i sit ansigt, mens jeg så på ham. Men selv de ringeste personer, Master Copperfield, vedblev han af dig, kan blive redskaber for noget godt. Det glæder mig at tænke, at jeg er blevet et redskab for noget godt for Mr. Wickfield, og jeg kan blive det for flere endnu. Åh, han er en hedersmand, Master Copperfield. Men hvor har han været uforsigtig? Det gør mig ondt at høre, sagde jeg, og kunne ikke bare mig for temmelig skarpt at tilføje af mange grunde. Ja, vildt, svarede Uriah, af mange grunde, frem for alt for Miss Agnes' skyld. De husker ikke deres egne veltalende ytringer, men jeg husker, at de engang sagde, at alle måtte beundre hende, og hvor jeg takker dem for det. Det har de sikkert glemt, Master Copperfield. Nej, svarede jeg kort. Og hvor det glæder mig, udbrød Uriah, at tænke sig, at de var den første, som skulle tænde ærgerrighedens gnist i min beskedne barm, og de ikke har glemt det, og tillader de her bedt dem om endnu en kop kaffe. Noget i det eftertryk, han lagde på, hvad han sagde om at tænde hin gnist, og noget i det blik, han tilkastede mig, da han sagde det, havde bragt mig til at stusse, som om jeg havde set ham oplyst af en lueild. Bragt til mig selv igen ved hans ønske, som fremførte sin helt anden tone, gjorde jeg honørs, men gjorde det med usikker hånd, min pludselig bevidsthed om, at han var min overmand, og en forlegen mistænksom ængstelighed for, hvad han fremdeles ville sige, som jeg var overbevist om ikke kunne undgå hans opmærksomhed. Men han sagde slet ingenting. Han rørte om i sin kaffe, nippede til den, tog sig lidt om hagen med sin grimme hånd, så ind i kaminen, så sig om i værelset, gispede snarere han smilte til mig, vred og bugtede sig i sin ydmyge slaviskhed, rørte om og nippede igen, men overlod det til mig, at der begyndte samtalen. Så, Mr. Wickfield, sagde om sider, der er 500 gange så meget værd som de eller jeg. Om det så skulle have kostet mit liv, kunne jeg ikke have ladet være med at skære denne del af sætningen over ved en brat pause. Har været så uforsigtig, Mr. Heap? Meget uforsigtig, Master Copperfield, sagde Uriah med et beskeden suk. Grum, uforsigtig. Men vil de ikke kalde mig Uriah? Det minder mig om gamle dage. Nå, Uriah da, sagde jeg, skønt det knep at få det over mine læber. Tak, sagde han med varme. Tak, Master Copperfield. Det er ligesom en kendt gammel melodi, eller klangen af gamle klokker, og høre dem sige Uriah. Om forladelse. Var jeg ikke i færd med at sige noget? Det var Mr. Wickfield. Åh, ja, ja, det er sandt. Åh, stor uforsigtighed, Master Copperfield. Det er et emne, som jeg ikke vil tale om til nogen levende sjæl, undtagen til dem. Og selv til dem kan jeg kun løsligt omtale det. Hvis nogen anden i de sidste få år havde været i mit sted, ville han nu have haft Mr. Wickfield ordentligt i sine klør. Og dog er han sådan et hædersmand, Master Copperfield, ordentligt i sine klør, gentog Uriah ganske langsomt, i det han spredte sin egen rovfugleagtige klo på mit bord og satte neglene i det, til det begyndte at ryste og rystede værelset. Havde jeg været nødt til at se ham sætte sin platfod på Wickfields nakke, kunne jeg ikke have hadet ham mere. Ach gud ja, Master Copperfield, vedblev han med en blød stemme, som stod i en mærkelig modsætning til denne bevægelse med hånden, som vedblev at hvile tungt på bordet. Derom er der ingen tvivl. Det ville være endt med tab, vanære, og jeg ved ikke alt. Mr. Wickfield ved det. Jeg er blevet det ringe redskab til at yde ham en ringe tjeneste, og han hæver mig op til en højde, som jeg næppe kunne have håbet at nå. Hvor jeg bør være taknemmelig. Med ansigtet vendt imod mig, i det han sluttede, men uden at se på mig, tog han sine krogede fingre bort fra det sted, hvor han havde plantet dem, og skrabede langsomt og tankefuldt sin magre knæ med dem, som om han ragede sig. Jeg husker godt, hvor harmfuldt mit hjerte bankede, da jeg så hans listige ansigt i det røde skær fra kaminilden lave sig til at sige noget mere. Master Copperfield, begyndte han, men jeg opholder den. Nej, de opholder mig slet ikke. Jeg går i almindelighed sildigt til sengs. Mange tak. Jeg har rigtig nok hævet mig op fra min ringe stilling, siden de begyndte at tale til mig, men derfor er jeg dog beskeden, og håber, jeg aldrig vil blive andet. De vil ikke tænke værre om min ydmyghed, når jeg betror dem noget, Master Copperfield, vil de vel? Nej, vist ikke, svarede jeg ham med en del møg. Tak, tak, mange tak. Han tog sit lommetørklæde frem og begyndte at tørre de indvendige flader af sine hænder. Miss Agnes, Master Copperfield, synes de ikke, hun så overordentligt smuk ud i dag? Jeg synes, hun så ud som altid. Som en, der står højt over alle sine omgivelser i enhver henseende. Åh, tak, det er så sandt, udbrød han. Åh, det skal de have ret at tak for. Jeg har ingen årsag, sagde jeg stolt. De har ingen grund til at takke mig. Hør, Master Copperfield, sagde Uriah. Jamen, det er netop det, jeg ville tage mig den frihed at betro dem. Så ringe jeg jer, så ringe min moder jer, så tarveligt vort fattige, men retskaffende hjem altid har været, har billedet af Miss Agnes i en række af år boet i mit bryst. Åh, Master Copperfield, med hvilken ren kærlighed elsker jeg ikke den jord, min Agnes betræder. Jeg tror, jeg fik det afsindige indfald at tage den glående ildraver ud af ilden og gennembore ham med den. Jeg skød det frem mig i samme nu, ligesom en kugle, der udskydes af en riffel, men billedet af Agnes, der krænkedes ved blot så meget som en tanke af dette rødhårede dyr, stod endnu for mig, da jeg så ham sidde der ganske krum, som om hans lave sjæl sammenkrømpede hans læme og gjorde mig svimmel. Han synes at svulme op og vokse for mine øjne. Værelse synes at opfyldes af genklangen af hans røst. og en sælsom følelse af, at alt det, det havde tildraget sig en gang før, og jeg vidste, hvad han nu ville sige, fik magt over mig. Heldigvis blev jeg i rette tid opmærksom på det hoverende udtryk i hans ansigt, og dette bidrog mere til at genkalde Agnes' bøn i dens fulde styrke i min hukommelse, end nogen som helst anstrengelse fra min side kunne have gjort. Med en tilsyneladende langt bedre fatning, end jeg et minut i forvejen havde troet muligt, spurgte jeg ham, om han havde åbenbaret sine følelser for Agnes. Åh, Gud, nej, ikke for andre end for dem, siger de. Først nu dukker jeg op fra min lave stilling. Jeg håber på, at hun skal lægge mærke til, hvor nyttig jeg er for hendes far. For jeg tror nok, jeg skal blive ham meget nyttig, Master Copperfield. Og hvorledes jeg jævner vejen for ham og holder ham oven vand. Hun elsker sin far så højt. Åh, hvor er det smukt af en datter. Jeg håber, at hun for hans skyld også vil være god imod mig. Jeg gennemskuede skurkens hele plan og forstod, hvorfor han røbede den. Det er som, de vil være så god at bevare min hemmelighed, vedblev han, og i det hele taget ikke modarbejde mig, vil jeg regne det for en stor velvilje. De ønsker, hvis det ikke er fremkalde ubehageligheder. Jeg ved, hvilket godt hjerte de har. Men da de kun har kendt mig i min ringestilling, i min ringeste, burde jeg sige, til jeg er endnu meget ringe, kunne de mod deres vilje skade mig hos min Agnes. De hører, at jeg kalder hende min, Master Copperfield. Der er en sang, som siger, alverdens skatte glad jeg gav for hende min at kalde. Jeg håber, jeg engang må kunne gøre det. Dyrebare Agnes, skulle du, som var alt for elskelig og god til nogen, jeg kunne tænke mig, være udset til hustru for en sådan usling som den? I lytter til programmet Farer og Cigarer her på Radio 24/7. Jeg læser højt for jer hver lørdag aften, og i øjeblikket er jeg i gang med en stor føljeton, nemlig David Copperfield af Charles Dickens. Det har jo ingen hast for øjeblikket, vedblev Uriah på sin sleske måde, mens jeg sad med den tanke i min sjæl og stirrede på ham. Min Agnes er endnu meget ung, og mor og jeg må først arbejde os op og træffe en hel del forberedelser, før det vil være passende, og jeg vil derfor have tid nok til efterhånden at gøre hende fortrolig med mit håb, alt som lejligheden tilbyder sig. Åh, hvor jeg er dem forbunden for denne fortrolighed. Åh, de kan ikke forestille den, hvad det er for en trøst at vide. De kender vores stilling, og jeg vil være vist på, at de ikke vil fremkalde ubehageligheder i familien, og de ikke vil modarbejde mig. Han tog den hånd, som jeg ikke vågede at unddrage ham, og så efter at have givet den et klamt tryk på sit ur. Åh, du min Gud, sagde han, den er over et. Jamen, tiden løber sådan fra en, når man sidder og taler om gamle dage, er den næsten blevet halv to. Jeg svarede, at jeg havde troet, at det var sildige, og ikke fordi jeg virkelig troede det, men fordi min evne til at holde en samtale i gang var aldeles udtømt. Du min Gud, sagde han, og tænkte sig om. Folken i det hus, hvor jeg bor, en slags privat hotel, gået i seng for 2 timer siden. Ja, det gør mig ondt, svarede jeg her. Her kun har én seng, og jeg... Åh, tal aldrig om sengen, Master Copperfield, tog han henrygt til ord, i det han trak det ene ben op. Men vil de have noget imod, jeg lader mig her ved kaminen? Nej, i så tilfælde må de hellere tage sengen, så vil jeg lægge mig ved kaminen. Hans væring ved at modtage dette tilbud var i dens overmål af overraskelse og ydmyghed næsten højrystet nok til, at han kunne høre sig Mrs. Crop, skønt hun vidste nok nu lå dybt nede i kælderetagen, dysset i slummer af den stadige dækken af et uforbederligt ur, hvortil hun altid henviste mig, når vi havde en lille tvist om, hvad klokken var. Da ingen af de grunde, jeg i min forvirrede tilstand kunne fremføre, i mindste måde kunne overvinde hans beskedenhed og formå ham til at modtage mit sovekammer, var jeg nødt til at indrette et leje til ham foran kaminen, så godt jeg kunne. Af sofamadrassen, der var en hel del for kort til hans lange kadaver, sofapuderne, et lagen, bordtæppet, en ren borddug og en kavaj, lavede jeg en seng til ham, for hvilken han var mere end taknemmelig. Efter at have lånt ham en nathue, som han straks satte på, og hvormed han tog sig så gyselig ud, at jeg aldrig siden har ligget med nathue, overlod jeg ham til søvn. Jeg skal aldrig glemme den nat. Jeg skal aldrig glemme, hvorledes jeg vendte og drejede mig. Hvorledes det pinte mig at tænke på Agnes og denne skabning. Hvorledes jeg overvejede, hvad jeg kunne og hvad jeg burde gøre, og hvorledes jeg ikke kunne komme til nogen anden slutning, end at det bedste, jeg kunne gøre for hendes skyld, var intet at gøre. Men beholde det, jeg havde hørt for mig selv. Om jeg også faldt i søvn nogle øjeblik, fremstod dog billedet af Agnes med hendes kærlige øjne og hendes far, som så øm på hende, således som jeg ofte havde lagt mærke til, stadig for mig med bønfaldende blikke og opfyldte mig med uklar rædsel. Når jeg vågnede, satte tanken om, at Uriah lå inde i det andet værelse, sat som et vågent mareridt på mit bryst og knugede det med en blytung frygt for, at jeg havde en eller anden simplere udgave af fanden til logierne. Desuden trængte ildrageren sig ind i mine døsige tanker og ville ikke ud af dem igen. Imellem soven og vågen forekom det mig, at den endnu var glående, og jeg havde snappet den ud af ilden og jaget den igennem ham. Denne tanke forfulgte mig til sidst således, at jeg, skønt jeg vidste, at den var uden grund, listede mig ind i det andet værelse for at se på ham. Der lå han, rallende og snorkende på ryggen, med benene vidt udstrakte og munden åben som en postkasse. Han var nok så meget værre i virkeligheden end i min ophidsede fantasi, at jeg bagefter imod min vilje blev trukket hen til ham, og ikke kunne lade være med at gå ind og ud hver halve time for at se endnu en gang på ham. Men den lange, lange nat var og blev lige tung og håbløs, og intet varsel om dag var der at se på den mørke himmel. Da jeg så ham gå ned ad trappen tidligere om morgenen, de han ville gudskelov ikke blive til frokost, forekom det mig, som om natten forsvandt med hans person. Og da jeg gik til Doctors Commons, pålagde jeg Mrs. Crop udtrykkeligt at lade vinduerne stå åbne, for at min dagligstue kunne blive udluftet og renset efter ham. Seksogtyvende kapitel. Jeg falder i fangenskab. Jeg så ikke Uriah Heep igen, før den dag Agnes forlod byen. Jeg var i diligencekontoret for at tage afsked med hende, og der var han også for at vende tilbage til Canterbury med den samme vogn. Det var en smule tilfredsstillelse for mig at se hans luslitte, kortlivede, højskolerede, morbærfarvede kavaj højt til værs på kanten af bagsædet ovenpå, i selskab med en paraply, ligesom et lille telt, hvorimod Agnes naturligvis sad indeni. Men den overvindelse, det kostede mig at vise mig venlig imod ham, mens Agnes var til stede, fortjente måske den lille belønning. Ved karetvinduet kredsede han, ligesom i middagsselskabet, uophørligt omkring os som en stor grib, og slugte enhver stavelse, som Agnes sagde til mig, eller jeg sagde til Agnes. I den sindstilstand, hvor i hans fortrolige meddelelse hjemme hos mig havde sat mig, havde jeg tænkt meget på de ord, Agnes havde brugt med hensyn til kompagniskabet. Jeg gjorde, hvad jeg håber var rigtigt, overbevist om, at det for fars rådigheds skyld var nødvendigt, at offeret bragtes, bønfaldt jeg ham om at bringe det. En pinlig anelse om, at hun ville give efter for og trøste sig ved den samme følelse, når det galt et hvert andet offer for hans skyld, havde stadig siden knudet mig. Jeg kendte hendes opoffrende natur. Jeg vidste, hvor højt hun elskede ham. Jeg vidste af hendes egen mund, at hun holdt sig for den uskyldige årsag til hans vilfarelser, at hun mente at være en stor gæld til ham, som hun brændte efter at betale. Det var mig ingen trøst at se, hvor forskellig hun var fra det afskyelige rødhoved i den morbærfarvede kavaj, de jeg følte, at den største fare netop lå i denne forskel mellem dem, i hendes rene sjæls selvfornægtelse og hans smudsige lavhed. Alt dette vidste han uden tvivl fuldkommen vel, og havde i sin træskhed nøje overvejet det. Og dog var jeg så vist på, at udsigten til et sådan offer måtte tilintetgøre Agnes' lykke, og jeg var til lige på grund af hendes væsen så vist på, at hun endnu ikke havde øjnet det, og at det endnu ikke havde udbredt nogen skygge over hende, at jeg lige så let kunne have tilføjet hende en fornærmelse, som advarede hende om, hvad der troede. Derfor skiltes vi uden nogen forklaring, i det hun slog ud med hånden og tilsmilte mig et farvel fra karetvinduet, mens hendes onde ånd vred sig ovenpå, som om han havde hende i sine klør og triumferede. I lang tid kunne jeg ikke glemme dette afskedsglimt af dem. Da Agnes skrev til mig, at hun var kommet lykkelig og vel hjem, var jeg ligesom udfalden, som jeg havde været, da jeg så hende rejse. Hver gang jeg faldt i tanker, kunne jeg være vis på, at dette emne fremstillede sig for mig og fordoblede min uro. Der gik næppe nogen nat, uden at jeg drømte om. Det blev en del af mit liv, og lige så uadskilleligt fra mit liv som mit eget hoved. Imidlertid hengik der dage og uger, og jeg kom på kontoret hos Spenlow & Jorkins. Af min tante fik jeg 90-20 pund om året, foruden min husleje og forskellige småting. Mine værelser var lejet på et år, og skønt jeg endnu fandt dem kedelige om aftenen, og aftenen er lang, slog jeg mig dog til ro i et jævnt dårligt humør og søgte min trøst i kaffe. Når jeg tænker tilbage, forekommer det mig, at jeg har drukket i pottevis af denne drik i dette tidsrum af min tilværelse. Den dag jeg begyndte på kontoret, fandt ingen festlighed sted, med undtagelse af, at jeg trakterede kontorpersonale med smørbrød og sherry og gik alene på komedie om aftenen. Spenlow ytrede ved den lejlighed, da vi lukkede kontoret, at det ville have været ham kært at have set mig hos sig i hans hus i Norwood for at højtideligholde vores forbindelse, når hans husvæsen ikke havde været lidt i uorden, fordi han ventede sin datter tilbage fra Paris, hvor hendes opdragelse var blevet fuldendt. Men han tilføjede, at når hun kom hjem, håbede han at have den fornøjelse at se mig hos sig. Jeg vidste, at han var enkemand med en datter, og takkede ham. Spenlow holdt ord. Et par uger efter mindede han mig om mit løfte og sagde, at hvis jeg ville gøre ham den fornøjelse at komme næste lørdag og blive til mandag, ville det være ham særdeles kært. Jeg svarede naturligvis, at jeg skulle gøre ham den fornøjelse, og han ville køre mig derhen i sin phaeton og tilbage igen. Da dagen kom, blev endnu min vadsæk mønstret med ærbødighed af de lønnede kontorbetjente, for hvem huset i Norwood var et helligt mysterium. En af dem fortalte mig, at han havde hørt, at Spenlow ikke spiste på andet end sølv og porcelæn, og en anden lod falde et vink om, at der blev tappet champagne af tønder, som om det var almindelig bordøl. Den gamle fuldmægtige med parrykken, hvis navn var Tiffy, havde flere gange været derude i forretninger og havde hver gang trængt ind i frokostsalen. Han udmalede den som det pragtfuldeste værelse, man kunne tænke sig, og sagde, at han havde drukket en brun ostensisk sherry, der var af en så udmærket kvalitet, at tænderne løb i vand, når man bare tænkte på den. Phaetonen var et meget smukt køretøj.
Ja, en phaeton. Det skal vi måske lige slå op i fremmedordbogen. Det er jo egentlig et gudenavn, hva'? Romersk mytologi, tror jeg. Men her kan man forstå, at det er en slags hestevogn. Og ja, der står også egentlig navn på solgudens søn, når græsk. Græskgud. Men også navn på en let firehjulet vogn med kuskesæde og bagsæde. Okay. Det er sådan en, I skal forestille jer med to heste for, som kører David og Mr. Spenlow ud på landet.
Hestene krummede halsen og løftede benene, som om de vidste, at de hørte til Doctors Commons, hvor der var en levende kappestrid med hensyn til alt, hvad der hed luksus. Der blev derfor også holdt adskillige elegante ekvipager. Til Mr. Spenlows hus hørte en yndig have, og skønt det ikke var den bedste årstid til at se en have, var den dog så smukt holdt, at jeg var ganske henrykt over den. Der var en dejlig plæne, der var trægrupper, og der var buede gange, som jeg lige kunne skelne i mørket, dannet af gitterværk, hvorpå der om sommeren voksede slyngplanter og blomster. Her spacerer vist Miss Spenlow alene, tænkte jeg. Ak, Gud. Vi gik ind i det livligt oplyste hus og kom ind i en forstue, hvor jeg så alle slags hatte, huer, kavajer, plæter, handsker, pisker og spacerestokke. Hvor er min store? Spurgte Spenlow-tjeneren. Dora, tænkte jeg. Hvilket skønt navn. Vi drejede ind i et værelse tæt ved, og jeg hørte en stemme sige, Mr. Copperfield, min datter Dora og min datter Doras fortrolige veninde. Det var uden tvivl Spenlows stemme, men jeg kendte den ikke og brød mig ikke om, hvis det var. Alt var forbi i et øjeblik. Min skæbne var besejlet. Jeg var en træl og en slave. Jeg elskede Dora Spenlow til vanvid. Hun var mere end et almindeligt væsen for mig. Hun var en fe, en sylfe. Jeg ved ikke, hvad hun var. Noget, som ingen før havde set, og alt, som enhver måtte ønske sig. Jeg opslugtes øjeblikkeligt af en afgrund af kærlighed. Der var ingen tøven på randen af den, ingen sen ned og ingen sen tilbage. Jeg var væk. Styrtet i, lige på hovedet, før jeg havde fået fatning nok til at sige hende et ord.
Jeg når vist ikke mere på denne side af nyhederne, men jeg kommer jo igen med næsten en time efter nyhederne frem til midnat. Så bliv hængende. I kan nå ud og tisse. I kan nå at lave jer en kop te, eller hvad I nu har lyst til. Eller få ild på cigaren igen.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.